Գլուխ 23-րդ. Թռչնային կյանք. Այն ծառը, որի վրա ապաստան գտան Գլենարվանը և նրա ուղեկիցները, կաղնուծար թվաց նրանց. Բայց իսկապես դա օմբու ծառ էր, որը միայն աճում է արգենտինյան հարթավայրերում. Այդ հաստ, ահագին բնով ծառը հողի մեջ է մտնում ոչ միայն ճյուղավորված հաստ արմատներով, այլև նրան բավականաչափ կայունություն տվող ամուր ընձյուղներով. Միայն դրա շնորհիվ նրան չպոկեց վրա տվող հսկայական հորձանքը. Այդ օմբուն համարյա 100 ոտնաչա բարձրության էր հասել, և իր ստվերով 60 սաժեն երկարությամբ շրջագից էր ծածկում. Նրա պսակը հանգչում էր բնից բուսած 6 ոտնաչափ տրամագից ունեցող 3 գլխավոր ճյուղերի վրա. Երկու ճյուղ բարձրանում էին համարյա ուղաձիգ, կրելով իրենց վրա այնպես խիտ հյուսված տերևների մի ահագին հովանոց, որ դրանց տակ ամեն կողմից փակված թաքստարաններ էին առաջացել. Ընդհակառակը, երրորդ ճյուղը հորիզոնական դիրքով ձգվում էր մռնչացող հոսանքի վրա, համարյա լողանալով նրա մեջ. Նա նման էր օվկիանոսի խորքում գտնվող սուր կանաչ հրվանդանի. Այդ հսկայական ծառի ճյուղերի վրա ինչքան տեղ ասես կար. Տերևները, որ առանձնապես խիտ էին պսակի եզրերին, բնի մոտ ազատ և բաց ճանապարհ էին թողել օդի և քամու համար. Նայելով այդ ճյուղերին, որոնք դեպի ամպերն էին բարձրացնում բաղեղների պատատուկներով փաթաթված և հյուսված իրենց անթիվ ճյուղավորություններն ու ընձյուղները, որոնց բաց տեղերով թափանցում էին արևի ճառագայթները, կարելի էր կարծել, որ օմբուի բնի վրա մի ամբողջ անտառ է բուսել. Ճանապարհորդերի Երևանը վախեցրեց ծառի վրա նստած թռչունների մի ամբողջ աշխարհի. Փետրավորները բարկացկոտ ճիչերով արտահայտում էին իրենց զայրույթը անկոչ հյուրերի այդքան անքաղաքավարի ներխուժման դեմ. Օմբուի վրա նույնպես հանգրվան գտած այդ թռչունները շատ էին. Դրանք բազմաթիվ տորդիկներ էին, սարյակներ և հատկապես պիկաֆլորներ, փայլուն և գունագեղ փետուրներով ճանճաթռչուններ. Երբ նրանք բոլորը միասին օդ բարձրացան, ճանապարհորդերին թվաց, թե ծառի վրայից ծաղիկներ թափվեցին և սլացան քամու հետ. Այսպես էր այն ապաստանը, ուր ազատություն գտան Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները. Ռոբերտն ու Վիլսոնը, ջրից հազիվ դուրս գալով, շտապեցին մագլցել օմբուի հենց գագաթը. Այդ բարձր տեղից աչքն ահագին տարածություն էր կտրում. Բայց ինչքան էլ որ նրանք չորս կողմն էին նայում, ոչինչ չէր երևում, բացի նոր օվկիանոսի ջրերից. Չորս կողմը, տասնյակ մղոնների վրա, մի հատիկ տունկ անգամ չէր երևում. Հեռվում, հարավից դեպի հյուսիս, հոսանքի հետ սլանում էին արմատով պոկված բներ, ջարդված ճյուղեր, եղեգնյա տանիքներ, որևէ ռանչոյից պոկված կղմին դռներ, ինչ-որ կենդանիների դիակներ, արյուն լվամորթիներ, լեշեր, և վերջապես օրորվող մի ծառի վրա մռնչացող յագուարների մի ամբողջ ընտանիք. Ավելի հեռվում, հենց հորիզոնի մոտ, հեռատես Վիլսոնը մի սև կետ նկատեց. Դա տալկավն էր իր հավատարին տաուկայի վրա, որ կորչում էր հեռու հեռվում.
«Տալկավը! Մեր բարեկամ Տալկավը!»
գոչեց Ռոբերտը, ձեռքը մեկնելով արդեն հազիվ նկատելի կետի ուղությամբ.
«Հանգիստ կաց, Ռոբերտ, Տալկավը կազատվի, բայց մեր ցած իջնելու ժամանակն է», ասաց Վիլսոնը.
Երկու վարկյանից հետո տղան և նավաստին ճյուղերի 3 հարկերի սահեցին ցած և մոտեցան իրենց ընկերներին. Գլենարվանը, Պագանելը, Օստինը, Մայորը և Մյուլրեդին արդեն տեղավորվել էին, ամեն մեկը իր ճաշակի համապատասխան, որը ճյուղին հեցած, որը ոտքերը հարմարավետ կախած. Վիլսոն Նոմբուի գագաթից իր տեսածի մասին հաշիվ տվեց Գլենարվանին. Բոլորն էլ բաժանում էին նրա համոզվածությունը, որ Տալկավը կազատվի. Կարծիքները բաժանվում էին միայն այն հարցում, թե արդյոք Տաուկան կազատի Տալկավին, թե ընդհակառակը, Տալկավը ինքը կազատի Տաուկային. Անկասկած, ծառի վրա գտնված ճանապարհորդերի վիճակը ավելի վտանգավոր էր, քան Տալկավինը. Ծառը հավանորեն կդիմանա հոսանքին, բայց ջրի մակընթացությունը դեռ շարունակվում է, և ջրհեղեղը կարող է ծածկել այն մինչև գագաթը. Գետնի մի չիփոսը, ուր աճել էր ծառը, հարթավայրի այդ տեղը դարձրել էր մի բնական և շատ խոր ջրամբար. Գլենարվանն ամենից առաջ ծառի վրա հատացներ արեց, որպեսի նրանցով հետևի ջրի մակերևույթին։ Հատացները մի ժամից հետո ստուգելով, նա ընկերներին հաղորդեց, որ ջրհեղեղը հասել է իր զարգացման գագաթնակետին, որովհետև այդ ժամում ջուրը չի ավելացել. դա մխիթարական լուր էր։
«Իսկ այժմ ի՞նչ պիտի անենք», հարցրեց Գլենարվանը։
«Բույն հյուսել»,
ուրախ պատասխանեց Պագանելը։
«Բույն»,
բացականչեց Ռոբերտը։
«Իհարկե, բարեկամ, եթե մենք ջրի մեջ չենք կարող ապրել ինչպես ձկները, մնում է միայն թռչնային կյանք վարել»։ «Այո, բայց ով պետք է մեզ կերակրի»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Ես», պատասխանեց մայորը։
Բոլոր հայացքները դարձան դեպի նա։ Մակնապսը հարմար նստել էր երկու ճյուղից կազմված բնական բազկաթոռում և բռնել թրջված, բայց թամբակախ պայուսակները։
«Ճանաչում եմ ձեզ, Մակնապս»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Դուք ոչինչ չեք մոռանում նույնիսկ այնպիսի պայմաններում, երբ ամեն մեկն էլ գլուխը կորցնում է»։
«Այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա, քանի որ որոշել ենք չխեղդվել, սովից մեռնելը ոչ մի իմաստ չունի», պատասխանեց մայորը։
«Ես մտածում էի պայուսակների մասին»,
միամտորեն ասաց Պագանելը,
«բայց չէ, որ ես այնպես ծրված եմ»։
«Իսկ ի՞նչ կա այդ պայուսակներում», հարցրեց Թոմոստինը։ «Երկու օրվա կերակրի պաշար 7 մարդու համար», պատասխանեց Մակնապսը։
«Հրաշալի է»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Ես համոզված եմ, որ հեղեղը մոտակա 24 ժամվա ընթացքում կպակասի»։ «Կամ մենք ցամաք հասնելու մի ուրիշ միջոց կգտնենք»,
վրաբերեց Պագանելը։
«Այդպես, ամենից առաջ պետք է նախաճաշել»,
շարունակեց Գլենարվանը։
«Առաջ հարկավոր է չորանալ», առարկեց մայորը։
«Հապա կրակ»,
ասաց Վիլսոնը։
«Պետք է կրակ անել»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Որտեղ»։
«Այստեղ սատանան տանի»։
«Բայց ինչպես»։
«Չոր ճյուղերից, որ ինչքան ուզես, այստեղ կա»։ «Բայց ինչպես խարույկ վառել»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Մեր աբեթը թրջված սպունգ է դարձել»։ «Առանց աբեթի յոլա կգնանք»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Մի քիչ չոր մամուր, իմ հեռադիտակի խոշորացնող ապակի և արեգակի ճառագայթը, և դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի խարույկ կսարքեմ այդ 3 տարերից»։ «Ով անտառ կգնա փայտի»։
«Ես»,
գոչեց Ռոբերտը։ Եվ իր բարեկամ Վիլսոնի հետ տղան կատվի պես անհետացավ ճյուղերի պուրակում։ Նրանց բացակայության ժամանակ Պագանելը բավականաչափ 4 մամուր գտավ։ Արեգակի ճառագայթների պակասություն չկար, որովհետև ցերեկվա լուսատուն դուրս եկավ թուխպերի ետևից։ Հեռադիտակի խողովակից հանած ապակու օգնությամբ նա առանց դժվարության վառեց թրջված տերևների կույտի վրա դրված մամուռը։ Շուտով Ռոբերտը և Վիլսոնը վերադարձան 2 խտիտ 4 ճյուղերով, որ իսկույն խարույկի մեջ նետեցին։ Բոցն ուժեղացնելու համար Պագանելը, ոտքերը լայն դնելով, կանգնեց խարույկի վրա և արագ բարձրանալով ու իջնելով, կրակը բորբոքում էր իր պոնչոյի քղանցքներով։ Օդի առատ հոսանքի ազդեցության տակ 4 ճյուղերը վարկենապես բռնկեցին, և բոցը վրթվրթում էր, հաճելի տաքություն տարածելով։ Ճանապարհորդները արագ չորացրին փոխնորդները և պոնչոները կախեցին խարույկի վրա չորացնելու։ Դրանից հետո նրանք սկսեցին ճաշել, նվազագույն չափով սահմանափակելով բաժինները, որովհետև պետք էր հիշել և վաղվա մասին։ Հարթավայրի երկկողմանի թեքությամբ կազմված բնական հսկայական ավազանը կարող էր ավելի դանդաղ դատարկվել, քան նրանք էին հաշվում, իսկ պարանի պաշարը շատ չէր։ Օմբուն ոչ մի պտուղ չէր տալիս, բայց բարեբախտաբար ճանապարհորդները թրջունների բներ գտան, որ մեծ քանակությամբ կպած էին ճյուղերին։ Այդ բների փետրավոր բնակիչները կարող էին հանդիսանալ իբրև լրացուցիչ սնունդ։